Forseti, ég mun spritta mig og taka svo þennan bækling frá háttvirtum þingmanni en ég bara vil segja það hér að það sem ég hef tekið eftir, nú ég ekki búin að lúslesa þennan bækling sem háttvirtum þingmaður skildi hér eftir en ég hef hins vegar hlustað eftir því hvað hann og hans flokkur hefur verið að segja og ég les það nú þannig og skildu þannig að þessar áherslu séu nú ekki fjarri áherslum ríkisstjórnarinnar. Það er að segja stóra verkefni snýst það hvernig við getum unnið bug á atvinnuleysi. Hvernig við getum tryggt það að atvinnuleysi verði hér ekki viðvarandi samfélagsmein. Hvernig við getum tryggt það að fólk festist ekki í atvinnuleysi til langs tíma. Og það kann vel að vera að samfylkingin segi við viljum setja ennþá meira í opinbera fjárfestingu heldur en ríkisstjórnin. En ég verð ekki vörminn eitt grundvallar ágreining að það er það sem skylda stjórnvalda núna að gera. Það er að efla opinbera fjárfestingu, það er að nýta leiðir til að efla fjárfestingu annars staðar í kerfinu, líka hjá einkaaðilum, eins og ríkisstjórnin hefur boðað að hún muni gera í þágu grænna markmiða. Og það er auðvitað að verja opinbera kerfið, þannig að við séum líka að verja störf en ekki síður þá mikilvægu þjónustu sem þar er veitt fyrir allan almenning.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.